Ich habe viele Hobbys.
زه ډیر شوقونه لرم.
Ich zeichne gern.
زه د رسم لپاره مینه لرم.
Zeichnen macht Spaß und ist kreativ.
رسم کول خوندور او خلاق دی.
Ich mag auch Fußball spielen.
زه هم د فوټبال لوبه خوښوم.
Fußball ist aufregend.
فوټبال خوندور دی.
Ich genieße es, Bücher zu lesen.
زه د کتاب لوستلو خوند اخلم.
Lesen bringt mich in neue Welten.
لوستنې ماته نوې نړۍ ته وړي.
Ich liebe Geschichten und Abenteuer.
زه د کیسو او ماجراو سره مینه لرم.
Meine Freunde haben auch Hobbys.
دوستانم شغلون هم لري.
Sie singen und tanzen gerne.
هغوی له نغمې او رقص سره مینه لري.
Wir alle genießen es, zusammen zu spielen.
موږ ټول له یو ځای لوبېدو څخه خوند اخلو.
Mein Lieblingshobby ist Malen.
شخصي خوښي مشغله د انځور کښې ده.
Ich kann viele Dinge tun.
زه کولی شم ډېر کارونه وکړم.
Hobbys machen mich glücklich.
شوقونه ما خوشحال کوي.
Ostern ist ein besonderer Tag für viele Menschen.
عید پاک یوه ځانګړې ورځ ده د ډېرو خلکو لپاره.
Es fällt auf den 7. April in diesem Jahr.
دا په راوم اپریل په دې کال کې غوریږي.
Verschiedene Länder feiern Ostern auf einzigartige Weise.
مختلف هیوادونه د عید د لمانځه په ځانګړې طریقه جشن نیسي.
In Italien essen sie Schokoladeneier.
په ایتالیا کې دوی د چاکلیټ هګۍ خوري.
In Griechenland malen die Leute Eier rot.
په یونان کې خلک هګۍ سره رنګوي.
Familien kommen zum Abendessen zusammen.
کورنۍ د ماښام ډوډۍ لپاره راځي.
In Mexiko suchen Kinder nach Eiern.
په مکسیکو کې ماشومان د هګیو لپاره ښکار کوي.
Einige Leute haben Spaß mit Spielen.
ځینې خلک د لوبو سره خوشحال دي.
Ostern ist eine Zeit der Freude und der Liebe.
عید پاک یوه د خوښۍ او مینې ورځ ده.
Menschen besuchen Familien und teilen Glück.
خلک کورنۍ ته ورځي او خوشحالي شریکوي.
Ostertraditionen sind wichtig für viele.
د غوټو د دودونو اهمیت د ډېرو لپاره دی.
Jede Kultur hat ihre eigenen besonderen Bräuche.
هر کلتور خپلې ځانګړې دودونه لري.
Die Reinigung des Hauses kann eine große Aufgabe sein.
د کور صفا کولو یوه لویه دنده کیدی شي.
Allerdings wird es mit einem Plan einfacher.
خو له یوه طرحه سره دا اسانه کیږي.
Beginne damit, eine Liste der Zimmer zu erstellen.
د خونو لیست جوړول پیل کړئ.
Das hilft dir zu wissen, was du reinigen sollst.
دا در سره مرسته کوي چې پوه شئ چې څه شی باید صفا شي.
Als nächstes stellen Sie einen Timer für jeden Raum ein.
وروسته یوه ټایمر د هرې خونې لپاره وټاکئ.
Auf diese Weise bleibst du konzentriert und effizient.
دا لاره ته متمرکز او اغېزمن پاتې.
Vergiss nicht, Pausen zu machen.
هېر نه کړئ چې وقفې واخلئ.
Putzen ist einfacher, wenn du organisiert bist.
پاکول د اسانتیا دی کله چې تاسو تنظیم کړئ.
Nachdem du ein Zimmer gereinigt hast, überprüfe, ob du aufräumen musst.
د خونه د پاکولو وروسته وګورئ چې ایا ته اړتیا لرې چې سنبال کړې.
Belohne dich schließlich für einen gut gemachten Job.
بالاخر پور ځان ته انعام ورکړئ د ښه ترسره شوې دندې لپاره.
Musik hat immer eine bedeutende Rolle in jeder Kultur gespielt.
موسیقي تل د هر فرهنګ په اړه مهمه ونډه درلوده.
Von traditionellen Volksliedern bis zu moderner Popmusik haben sich ihre Formen erheblich weiterentwickelt.
له رواجي ولسي سندرو څخه تر معاصر پاپ موسیقي پورې د دې شکلونو په کابل توجه تغییر کړی دی.
Musiker reflektieren ihre kulturellen Werte durch ihre Kunst.
موسیقیدانان د دوی کلتوري ارزښتونه د دوی هنر له لارې منعکس کوي.
Zum Beispiel haben viele Rebellenbewegungen Musik als ihren Aufruf genutzt.
مثلاً ډېرې شورشموخې د موسیقۍ له مخې خپل راپیل کارولی دی.
In vielen Gesellschaften hilft Musik, Menschen zusammenzubringen und Veränderung zu inspirieren.
په ډېرو ټولنو کې موسیقي د خلکو د راټولېدو سره مرسته کوي او بدلون ته هڅونه ورکوي.
Verschiedene Genres spiegeln verschiedene Aspekte des Lebens und der Gesellschaft wider.
مختلف ژانرونه مختلف اړخونه د ژوند او ټولنې وړاندې کوي.
Zum Beispiel entstand das Blues-Genre aus den Erfahrungen der Afroamerikaner.
مثلاً د بلوز ژانر د افریقا امریکایي تجربو څخه رامنځته شو.
Diese Musik erzählt Geschichten von Kampf, Hoffnung und Widerstandskraft.
دا موسیقي د مبارزې هیلې او زغم کیسې بیانوي.
Im Gegensatz dazu trat Punkmusik als Stimme der Rebellion gegen die Mainstream-Normen auf.
په تضاد کې د پنک میوزیک لکه د پاسون غږ د معیارونو پر وړاندې راپورته شو.
Durch Musik können Gesellschaften ihren Unmut äußern und Gerechtigkeit suchen.
د موسیقۍ له لارې ټولنې کولی شي خپل ناخوښي څرګند کړي او انصاف ولټوي.
Letztendlich fungiert Musik als mächtiges Werkzeug für Veränderung.
بالاخره موسیقي په توګه د بدلون لپاره یو طاقتور وسیله بل کی.
Insofern ist es wichtig für Gesellschaften, musikalische Vielfalt zu umarmen.
په همدې اساس دا د ټولنو لپاره اړین دی چې موسیقي تنوع ومني.
Nur dann kann Musik ihre Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Gesellschaft erfüllen.
یوازې هغه وخت موسیقي کولی شي چې خپل رول د ټولنې په راتلونکي کې پلی کړي.
Professioneller Tennis ist eine Arena, die sowohl körperliche Fähigkeiten als auch mentale Resilienz verlangt.
مسلکی تنیس یوه ساحه ده چې دواړه فزیکي پوهه او ذهني زغم ته اړتیا لري.
Alize Cornet, bekannt für ihre Beweglichkeit und strategisches Spiel, sah sich kürzlich mehreren Drucksituationen in einem hochriskanten Match gegenüber.
Alize Cornet, چې د هغې چابکې او ستراتیژیک لوبې له امله پېژندل کېږي، اوس په یوه لوړه خطره لوبه کې څو فشارونه مخ ته راغلي دي.
Vom qualvollen Training bis zur unerbittlichen Medienkritik sind die Herausforderungen zahlreich. Die jüngste Partie von Cornet hat die Dichotomie zwischen Erwartungen und Realität hervorgehoben. Trotz einer Reihe von Niederlagen zeigte sie bemerkenswerte Hartnäckigkeit und Hingabe.
باوجود دې چې د شکستونو یوه لړۍ سره مخ و، هغې د حیرانونکې زړورتیا او وقفې نندارې ته وړاندې کړل.
Die körperliche Belastung eines so anspruchsvollen Sports kann nicht unterschätzt werden.
فزیکي لګښت د داسې یوه مشکله سپورټ ته نه شمېرل کېږي.
Cornets Erfahrung dient als Beweis für den unermüdlichen Kampf, den Athleten ertragen.
تجربه افکارنیت بینوانې کښاد برجدې تلاشای ورسکاران است.
Darüber hinaus ist geistige Stärke ebenso wichtig, um Zweifel und Ängste zu überwinden. Die Reise eines professionellen Tennisspielers ist mit Unsicherheit und hohen Erwartungen belastet. Letztendlich inspiriert die von Spielern wie Cornet gezeigte Resilienz viele angehende Athleten.
په پای کې د لوبغاړو لخوا لکه د کورنت ښودل شوې زغم ډېره هیلې لرونکي اتلانو ته الهام ورکوي.
Während die MLS-Saison voranschreitet, steigt die Vorfreude auf den bevorstehenden Clash zwischen dem Houston Dynamo und Los Angeles.
لکه څنګه چې د هانس فصل پر مخ ځي تمه د هیوستون دینامو او لاس انجلس ترمنځ راتلونکی ټکر ته لوړ دی.
Beide Teams kommen mit hohen Erwartungen und einzigartigen Strategien und bereiten die Bühne für ein spannendes Zusammentreffen.
دواړه ټیمونه د لوړې هیلو او ځانګړو ستراتیژیو سره راځي د یوه هیجان انګیزې غونډې لپاره سنه چمتو کوي.
Der Houston Dynamo, bekannt für ihren konterbetonten Stil, wollen Schwächen in der Verteidigung von Los Angeles ausnutzen.
د هوستون دینامو چې د کونتر برید کولو سټایل لپاره مشهور دی، د لوس انجلیس په دفاع کې کمزوری استعمالول غواړي.
Im Gegenteil, erwartet man, dass Los Angeles den Besitz und die flüssige Bewegung betont, um die Kontrolle zu erhalten.
په مقابل کې د لاس انجلس تمه ده چې د ملکیت او مایع حرکت باندې ټینګه ونیسي تر څو کنټرول وساتي.
Diese taktische Juxtaposition verspricht ein fesselndes Spektakel, da beide Teams darauf abzielen, einen entscheidenden Sieg zu sichern.
دا تخنیکی اړیکه وعده کوي چې یو هیجاني تماشا تمه کوي، ځکه دواړه ټیمونه هدف لري تر څو یو حیاتي بریالیتوب تخمین کړي.
Während Fans im Stadion versammelt sind, wird ihre kollektive Energie zweifellos die Atmosphäre beeinflussen. Darüber hinaus müssen die Trainerstab der beiden Teams in ihren taktischen Entscheidungen agil sein. Letztendlich könnte das Ergebnis dieses Spiels über bloße Platzierungen hinauswellen und die Moral beider Mannschaften beeinflussen. In der schnelllebigen Welt des Fußballs trennen strategische Einfallsreichtum oft die Sieger von den Besiegten.
Bei der Football-Pachetak-Narekei, der Strategik-Nucht aksara-Fathan-Demati-Khurunku-Sachajalakei.